จะเป็นคำถามที่คิดว่าหลายๆคนคงจะทำในสิ่งนี้อยู่ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนนิยมทำกันมาก ก็คือการแผ่เมตตา นะคะบางคนนี้ก็บอกว่าให้แผ่บ่อยๆแต่เคยเจอบางท่านเป็นผู้ใหญ่บอกว่าอย่าไปแผ่มากนะแผ่มากแล้วเราอ่อนแอคือให้คนอื่นหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเป็นบทแผ่เมตตา ท่านฟังคงจะจำกันได้นะคะที่สัพเพสัตตาเนี่ยให้สัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจริงๆแล้วเนี่ยการแผ่เมตตามีมาแต่เดิมสมัยพุทธกาลหรือไม่แล้วที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรควรจำเป็นไหมที่จะต้องแผ่เมตตานะคะนมัสการค่ะ
ก็คือเรื่องของการแผ่เมตตาเนี่ยอยากจะควบเรื่องของการอุทิศบุญกุศลไปด้วย
ค่ะ
นะก็การแผ่เมตตาการอุทิศบุญกุศลเนี่ยนะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ผิดทำก็ดี
ค่ะ
นะลักษณะต่างกันอย่างไรการแผ่เมตตาเนี่ยไม่ต้องมีบุญกุศลก็ได้ก็คือมอบความปรารถนาดีเจตนาดีหวังดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย
ค่ะ
นะส่งความปรารถนาดีทางจิตเนี่ยนะความรู้สึกที่เมตตาทางจิตเนี่ยให้กับเขาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายส่วนการอุทิศบุญกุศลเนี่ยก็คือในลักษณะที่เมื่อเราสร้างเหตุปัจจัยอะไรก็ตามที่เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาจะเป็นทางกายวาจาใจก็ตามเราก็อุทิศสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้กับเขา
ค่ะอันนี้เท่ากับว่าถ้าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยคือการยกให้คนอื่นที่ทำมาเนี่ย
ยกบุญกุศลให้คนอื่น
ค
่
ะ
ใช่ใช่นั่นก็คือเราได้ตรงๆคือการละความยึดมั่นละอุปทาน
แล้วอย่างนี้ตัวเรายังได้อยู่ไหมคะยกให้คนอื่นก็หมดแล้ว
ตัวของเราได้ยิ่งขึ้นก็คือเราได้การละความยึดมั่นถือมั่นเข้าใกล้มรรคผลนิพพานมากขึ้น
อ๋อค
่
ะ
เพราะว่าบุญบารมีทั้งปวงเนี่ยเราทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อมุ่งหวังสู่มรรคผลนิพพานนะ
แล้วแผ่เมตตานี่เป็นการได้กับคนอื่นหรือได้กับเรา
ก็ได้กับเราด้วยน
ะ
ได้กับคนอื่นด้วยที่มีจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อเราและเราก็เกิดความรู้สึกที่ดีกับคนอื่นนะเป็นการลดความรู้สึกที่พยาบาทเบียดเบียนอาฆาตมาดร้ายพระเจ้าก็บอกให้เจริญเมตตาภาวนานะอย่างนี้ด้วยการสำเร็จด้วยอะไรด้วยการตั้งเจตนา
ค่ะ
นะตั้งเจตนาแค่นั้นเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรนะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นมีอารมณ์อันเดียวหรือว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตสงบแล้วเป็นจิตที่มีกำลังเราก็แผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลให้ในขณะนั้นนะก็จะได้ผลที่ค่อนข้างดี
คือถ้าจิตตั้งมั่น มีสมาธิการอุทิศให้จะมีผลมากกว่า
จะมีผลมากกว่าน
ะแต่แผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้
ไม่แผ่ก็ได้เหมือนเราไม่ได้ทำบุญก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ถ้าเราแผ่ก็ดีก็เป็นประโยชน
์นะคือเดี๋ยวขออนุญาตถามซ้ำอีกนิดนึงนะคะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้เนี่ยสิ่งที่สมมติเราไปทำบุญจะใช้คำว่ายังไงดีถ้าแผ่เมตตามันก็ต้องไม่ขึ้นอยู่กับที่เราทำบุญสิคะเพราะแผ่เมตตาอยู่เฉยๆแล้วก็แผ่ได้
เฉยๆก็แผ่ได้
ใช่ไหมคะ
ทำได้ทุกเมื่อ
เพราะนั้นแผ่ไม่แผ่มีค่าเท่ากันหรือว่าแผ่แล้วมีค่ามากกว่าเหมือนบวกหนึ่งเข้าไป
อ๋อถ้าเราแผ่แล้วก็ดีกว่า
ค่ะ
นะได้บุญบารมีได้ความเป็นกุศลจิตเพิ่มขึ้น
แต่ไม่แผ่ก็ไม่เสียหายอะไร
ไม่แผ่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร
ค่ะแต่ว่าที่ส่วนกุศล
ส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่มีต้องมีพิธีกรรมมีพิธีรีตองอะไรมากมายมีจำกัดกรอบเวลามีลักษณะขั้นตอนการแผ่ส่วนบุญอุทิศอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งพระเจ้าไม่ได้บัญญัติไปเลย
ค
่
ะ
นะแต่เราก็มาบัญญัติเพิ่มกันมากมายทำให้บางคนก็บอกถ้าจะอุทิศบุญจะต้องทำยังไงทำเวลานั้นไม่ได้เวลานี้ไม่ได้แผ่เมตตาทำอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้มันรู้สึกว่าวุ่นวายไปหมด
ค่ะคือแผ่เมตตานี่ยังไม่ค่อยได้ยินเรื่องการจำกัดเวลาแต่ถ้าอุทิศส่วนกุศลเนี่ยเคยไปอ่านหนังสือเจอบ้างไปเจอเพื่อนเพื่อนพูดบ้างว่าทำต้องทำทันทีนะหรือว่าไม่ได้เราต้องทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาอุทิศทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คลายความสงสัยไปได
้
ว่าตอนใดก็ได้
ใช่ขั้นตอนเหล่านี้พระเจ้าไม่ได้บัญญัติ สำเร็จที่เจตนาเราตั้งเจตนาเมื่อไหร่ก็สำเร็จเมื่อนั้น
ทีนี้ยังกับเรื่อง อุทิศส่วนกุศลเนี่ยเคยมีเพื่อนมาบอกว่าถ้ามีญาติที่ป่วยเนี่ยนะให้บอกเขาเลยนะว่าเวลาทำบุญเสร็จแล้วหรือสวดมนต์เนี่ยให้อุทิศส่วนกุศลให้กับเชื้อโรคด้วยมันยังไงคะท่าน อันนี้เคยได้ยินจริงๆแล้วเพิ่งได้ยินมาด้วย
ก็อาจจะคิดมากเกินไป
ค่ะ
ไม่งั้นในครั้งพุทธกาลเวลาทานพระฉันยารักษาโรคก็เป็นอาบัติกันหมดละมั้งใช่ไหมพระเจ้าเนี่ยมองแค่การที่อายตนะของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายตรวจจับได้พอน
ะ
ลึกไปกว่านั้นเนี่ยพอแล้วในครั้งพุทธกาลไม่มีกล้องจุลทรรศน์มาคอยส่องว่ามีเชื้อโรคหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่านะบางทีก็ละเอียดเกินไปนะเป็นทุกข์อีก
คืออาจจะไปคิดถึงเรื่องเขาอาจจะเป็นคนที่เราเคยสร้างเวรสร้างกรรมไว้ไปนับว่าสิเชื้อโรคคือสิ่งมีชีวิตคล้ายๆกับสัตว์อื่นๆนะคะก็เลยอยากจะให้แผ่เมตตาอย่างนั้น
ก็ไม่จำเป็นหรอกโยมก็โดยหลักเนี่ยพระเจ้าก็ให้แผ่เมตตาไปกับสัตว์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างไม่มีประมาณนั้นก็คือดีที่สุดบางทีก็จะมีการบอกสอนให้เฉพาะเจาะจงดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ถามว่าหลักของพระเจ้าทำยังไงก็คือไม่มีประมาณ
คือเมตตาไม่มีที่สิ้นสุด
uh-huh.
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตใด
uh-huh.
เป็นใคร
ใ
ยากดีมีจนอย่างไร
ใช่ใช
่แล้วให้ก็ไม่มีวันหมดใช่ไหมคะของคนนี้เมตตาไม่มีวันหมด
ก็ให้ได้เรื่อยๆ
เคยมีคนบอกว่าตั้งข้อสังเกตสมมติว่าไปเจอสุนัขดุ
uh-huh. อ
ย่างนี้นะคะบอกว่าหยุดแล้วนึกในใจเลยนะแผ่เมตตาให้เนี่ยหมาเดินกลับเลยมันเกี่ยวกันไหมคะ
ต้องวัดบารมีกันไปอย่างนี้
แต่มีคนเล่าให้ฟังอย่างนี้จริงๆอ่ะแล้วบางครั้งมันก็ทำให้เหมือนแม้กระทั่งตัวเราเองอ่ะเวลาอยู่ในที่คับขันนะคะเราก็นึกอย่างนี้เหมือนกันนะเราก็แผ่เมตตาให
้ก็ทำได้ก็เป็นสิ่งที่ทำได
้
ถ้าจังหวะเหตุปัจจัยนะอุปกรรมมันเกี่ยวข้องกันได้พอดีมันก็ได้เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ว่าอาจจะไม่ได้เลยหรือไม่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกครั้ง
นะค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่ว่าเหตุปัจจัยมันจะมาสัมพันธ
์
กันหรือเปล่า
ใช่กำลังจิตตอนนั้นเรามีพอดีไหมมากพอไหมนะอุปกรรมเรากับเขาเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะ
ค่ะบางทีมันก็เป็นไม่รู้มันจะเป็นความเชื่อที่เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าเราอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลนั้นแต่มีอยู่จริงหรือว่าจะเป็นเพราะอุปทานเพราะว่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กนะคะก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเราขึ้นรถเมล์เนี่ย ถ้าเราเจอคนหิ้วของหนักคนท้องเจอเด็กเนี่ยเราจะลุกยืนให้เขานั่ง สมมติอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราจะมีความรู้สึกว่าในวันนั้นเนี่ยยังไงเราก็ต้องมีที่นั่งเดี๋ยวก็ต้องมี เดี๋ยวเราก็ต้องได้ที่นั่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ
่
มันก็เป็นความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลมาตอบตัวเองนะคะแต่เหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าทำแล้วมันได
้มีอานิสงส์ส่ง
ค่ะก็
เป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้นะเพราะนั้นเรื่องการจำแนกกรรมพวกเนี้ยนะพุทธเจ้าก็ไม่ให้ไปคิดมากไปลงรายละเอียดมากมันจะเกินภูมิปัญญาของระดับสาวกที่จะไปไขควรเรื่องนี้มากนะ
แล้วแต่ถามต่อสักนิดนึงนะคะว่าแล้วในกรณีที่เราทำเพื่อสมมุติว่าเราคิดว่าเราทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะได้อย่างอื่นกลับคืนมาก ับถ้าในขณะที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเราไม่คิดอะไรเลยนอกจากอยากให้เขาอย่างเง
ี้
ยมันต่างกันไหมคะมันให้ผลต่างกันไหมเพราะอีกอันเนี่ยเหมือนกับมีกิเลสหรือมันมีกิเลสทั้งสองอัน
ให้ผลต่างกันนิดหน่อยพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เหมือนกันนะว่าในเรื่องของการกระทำลักษณะอย่างนี้ถ้ามีการหวังผลเนี่ยใช่โอเคได้สมมติว่าไปเป็นเทวดาเหมือนกันแต่จะเป็นระดับเทวดาที่มีชั้นสูงต่างกันถ้าไม่หวังผลเนี่ยจะอยู่ในชั้นที่สูงกว่า
อ๋อเทวดาหวังผลนี่อยู่ชั้นล่าง
ชั้นล่างกว่าต่ำกว่า
เทวดาไม่หวังผลจะอยู่ชั้นบน
จะ
ข
ยับชั้นบนขึ้นไปไหน
งั้นสงสัยเทวดาชั้นล่างจะแน่นนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนไปไหว้พระไปทำบุญ
นะฮะ
คิดว่าน่าจะกว่า 50% ค่ะไปก็มีเป้าหมายเลยแต่ไอ้ที่แย่กว่านั้นนะคะคือถ้าพูดอย่างนี้ เคยไปเจอวัดวัดหนึ่งก็ให้ไปไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แล้วก็จะมีเขียนป้ายไว้เลยให้ขอได้ไม่เกิน3ข
้ออ
ย่างนี้ก็เท่ากับเป็นการบอกเราบอกว่าท่านมาไหว้เนี่ยจงหวังผลถูกไหมคะ
ถ้าจริงๆแล้วหลักของพุทธเจ้าเนี่ยจะหวังหรือไม่หวังก็ได
้ค่ะ
อยู่ที่ว่าสร้างเหตุถูกต้องหรือเปล่าถ้าสร้างเหตุได้ถูกต้องนะสมควรแก่ธรรมชาตินั้นๆน่ะของผลนั้นๆเนี่ยมันก็จะได้ตามนั้นพุทธเจ้าก็จะเปรียบเหมือนบุรุษเนี่ยต้องการน้ำมันก็เอาเมล็ดงามาคั้นตราบใดมือเขายังคั้นอยู่เนี่ยเขาก็ต้องได้น้ำมันถึงเขาจะไม่หวังเขาก็ต้องได้น้ำมันถึงเขาหวังเขาก็ได้น้ำมันแต่ถ้ามือเขาไม่คั้นเนี่ยถึงจะหวังยังไงเขาก็ไม่ได้น้ำมันอย่างนี้อยู่ที่เหตุปัจจัยเราสร้างเหตุหรือเปล่า
เพราะนั้นที่ส่วนใหญ่ไปขอแล้วได้คือระหว่างรอทำไปด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นเหตุเป็นผลของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันเองก็เข้าใจนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเราทำบุญเรามีจิตที่เป็นกุศลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะให้กุศลเนี่ยช่วยส่งให้เราได้ในสิ่งที่ดีๆเพื่อที่จะมีโอกาสทำกุศลต่อไปนะคะดังนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าที่ต้องถามเพราะอยากให้ได้ความรู้ที่แท้จริงถ่องแท้ว่าพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแนะทางรอดของเราเนี่ยนะคะว่าได้ทรงสอนไว้เป็นอย่างไรจิตที่บริสุทธิ์นี่ดีที่สุดมันได้เองจากความบริสุทธิ
์
ของเจตนานั้นทั้งการแผ่เมตตาท่านอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บังคับว
่า
ต
้
องแผ่ก็ได้ ไม่แผ่ก็ได
้
การอุทิศส่วนกุศลก็เช่นเดียวกันไม่ได้มีกำหนดว่าวิธีการที่ถูกต้องหรือเวลาที่ถูกต้องควรจะอุทิศตอนไหนอย่างไรอยู่ที่เจตนาเป
็
นสำคัญนะคะสรุปแล้วคือทำดีเนี่ยขอให้ทำเถอะไม่มีเงื่อนไข
ไม่มีเงื่อนไข
ค่ะแล้วก็ละกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากนะคะคือที่จะทำให้จิตเศร้าหมองวันนี้รายการถามโลกตอบธรรมของเราเนี่ยนะคะก็อยากจะบอกกับทุกท่านว่าอยู่ในโลกใบนี้เราช่วยกันทำให้โลกมันน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยวิธีการที่คิดว่าการเริ่มที่ตัวเองสำคัญนะคะ
ใช่
เคยได้ยินพระบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องหน้าที่ของคนหนึ่งควรจะต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องที่ถกเนี่ยค่ะใช่ไหมคะใช่เรื่องที่ถกไหมคะเป็นข้อธรรมะที่คิดว่าเราควรจะเอามาคุยกันในโอกาสต่อๆไปนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าหากว่าทุกคนทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราพึงต้องกระทำต่อคนที่อยู่รอบตัวให้ถูกต้องแล้วสังคมก็จะดีแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ตัวเราซึ่งเป็นการเริ่มต้นที่สำคัญเพราะทุกวันนี้มันเหมือนกับว่าเราหวังว่าคนนั้นจะเป็นอย่างนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องเป็นอย่างนั้น
ใช่แต่บางทีเราไม่ได้ทำหน้าที่ ที่ดีของเราอย่างนี
้หน้าที่ของมนุษย์จริงๆแล้วจะว่าไปมันก็มีมากไหมคะพุทธเจ้าว่าไว
้ก็ไม่มากอ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องรอบตัวเราเกี่ยวกับครูบาอาจารย์เกี่ยวกับบิดามารดาเพื่อนฝูงมิตรสหายทำอย่างไรภรรยาสามีทาสกรรมกรคนใช้เราทำอย่างไรอย่างเงี้ยก
็
จะบอกไปหมดรอบตัวเรา
แล้วก็ยังใช้ได้กับยุคปัจจุบัน
ก็ยังใช้ได้ตลอด
ค่ะดังนั้นเนี่ยจองเอาไว้เลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นคำถามในวันอื่นต่อไป